ravai turcae texajoi, concretae apud Vieno fare de regio Johano la Tria Sobieski, ornamas la grandan vestiblon de la Varsovia Villanov Palazzo, la iama regia residejo. La presenton de pli ol tricentiarae militgainotajoi accompanas extraordinare grava portreto de Johano Sobieski. La expozicio funkcios gis la 30 de septembro 2010. Inter la exponajoi trovigas satena murtexajo, consistanta el dec elementoi, versaine creigintai meze de la decsepa jarcento, sur la tereno de la Otomana Imperio, kiu povis servi kiel ornamo de la tenda interno. Kiel milit trofeo, ciui giei elementoi estis oferitai de la regio al benediktaninoi en Lvovo, kies abatino estis la regia onklino Dorota Magdalena Daniłowiczówna. Post la dua mondmilito, ciui monachinoi cun sia klostra posedajo ectrovigis en la postcisterciana klostro en Krzeszów, en la malsupra Silesio. Dum jaroi, oni sciis nenion pri la vera deveno kaj valoro de la teksajoj, ecz se oni agnoskis ilian elstaran kvaliton kaj belecon. En la klostro en Krzeszów, ili servis dum la ceremonioj de la monachinaj juroj por kovri la genubenkojn. Nur antaŭ kelkaj jaroj oni identigis la devenon de la teksaĵoj, kiuj en 2007 estis restauritaj en la konservista laborejo de la Palaca Muzeo en Villanów. La prezentata en la ekspozicio portreto de Johano la Tria Sobieski el la deksepa jarcento estas taksata kiel unu el liaj plej signifaj bildoj. Oni taksas ĝin kiel modelon por la tuta aro da polaj kaj eksterlandaj portretoj, sur kiuj Johano Sobieski troviĝas en simila pozo. La gravecon de la bildo confirmis esploroi de profesoro Piotr Francus, la estro de la catedro de experimenta psicologio cae laboratorio pri percepto cae cognivezo de la Lublina Catholica Universitato. Lia opinie, la portreto plei fidele redonas la veran aspekton de Johano Latria Sobieski.